אדוני כל גויים שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו באמת אדוני לעולם הללויה הללויה הללויה
שלום תervetuloa Raamattukodin ystävät ohjelman pariin minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Tällä kertaa teemme tätä ohjelmaa Jerusalemissa ja vieraana on Brian Baruch Kvasnika. Hän on Raamattukodin luennoitsija ja lyhytkurssien johtaja sekä Jerusalem-seminaarin johtaja. Brian puhuu tänään Jeesuksen viimeisistä päivistä. Häntä tulkkaa Johanna Manner.
Shalom. We are so thrilled to be talking today about Jesus's last week.
On ilo saada puhua tänään Jeesuksen viimeisestä viikosta.
In Jesus's last week, the approach to Jerusalem on Palm Sunday takes a special place.
Viimeisellä viikolla Jeesuksen tulo Jerusalemiin on aivan erityinen tapahtuma.
The locations of Bethpage and Bethany are important to understanding Jesus's entry into Jerusalem.
Betfagen ja Betanian sijainnin ymmärtäminen ovat tärkeitä, että voi ymmärtää sen, miten Jeesus saapuu Jerusalemiin.
Bethpage means house of unripe fig.
Betfage tarkoittaa raakaa viikunaa.
And Bethany likely means house of the poor or oppressed.
Ja Betania taas tarkoittaa köyhien kaupunkia, vainottujen tai alaspainettujen kaupunkia.
And so in Luke chapter 19 verses 29 through 30 we see how these words and mean have enriched our understanding of Jesus's journey.
Ja kun luemme Luukkaan evankeliumin luvun 19 jakeet 29-30, näemme miten näiden sanojen ymmärtäminen antaa lisää rikkautta tähän tekstiin.
In this passage we see that Yeshua or Jesus is connected to Bethpage in getting on the donkey and associated with Bethany as a place where he stays.
Ja tässä luvussa näemme, että Betfage on se paikka, josta Jeesus nousee aasin ratsaille. Betania on se paikka, missä hän viipyi yli yön.
In verse 35 through 38 we see the donkey and the people shouting praise and blessing to the king.
Ja jakeessa 35-38 näemme, miten kansa ottaa hänet vastaan ja ylistää kuningasta.
When they were waving the palm branches and crying out Hosanna, blessed is the king who comes in the name of the Lord.
He heiluttivat palmunoksia ja huusivat siunattu olkoon hän joka tulee Herran nimessä.
The palm branch was a symbol of freedom and liberty.
Palmunoksa oli vapauden symboli.
And Yeshua was on a donkey just like the original son of David.
Ja Jeesus ratsasti aasilla niin kuin kuningas Daavidkin oli ratsastanut.
Which was Solomon.
Ja myös Salomo.
Mentioned in 1 Kings chapter 1.
Tämä mainitaan ensimmäisessä kuningasten kirjassa luvussa 1.
And so Yeshua was reenacting the same coronation of the second son of David.
Eli Jeesus toimi samalla tavalla, hän oli se toinen Daavidin poika. Hän tuli kruunajaisiinsa samalla tavalla kuin Daavidkin oli tullut.
Through the same valley, the Kidron Valley.
Hän ratsasti samaa Kidronin laaksoa pitkin.
Yeshua came up into the temple.
Jeesus nousi temppelivuorelle temppeliin.
And desired to cleanse the temple of greed and corruption.
Ja halusi puhdistaa temppelin kaikesta korruptiosta ja ahneudesta.
This was not an anti-temple act. He was not wanting to get rid of the temple.
Siinä hän ei millään tavalla toiminut temppeliä vastaan eikä halunnut päästä temppelistä eroon.
He was zealous for the temple, zealous for God.
Vaan hän kiivaili Jumalan puolesta, temppelin puolesta.
He didn't want any of that impurity and corruption to be there.
Hän ei halunnut temppeliin mitään tällaista epäpuhdasta ja saastaista.
He was against the priests.
Hän vastusti pappeja, papistoa.
As were every Jewish person other than the leaders. They were against the priests.
Samalla tavoin kuin kaikki muutkin arvostelivat siihen aikaan temppelin papistoa.
Whether we see it in the New Testament or the Jewish Talmud or the Dead Sea Scrolls, all of these literatures witness to the critique and criticism of the temple priests.
Kaikessa kirjallisuudessa, Uudessa testamentissa, Talmudissa ja Qumranin kirjoituksissa nähdään tämä, miten paljon papistoa kritisoitiin korruptoituneisuudesta.
Yeshua wanted to cleanse the temple of his den of robbers.
Jeesus halusi puhdistaa temppelin varkaista ja rosvoista.
But that wasn't enough.
Mutta ei siinä vielä kaikki.
He was also opposed to some of the Pharisees or scribes.
Hän vastusti myös fariseuksia ja kirjanoppineita.
And we see that in this time period of Matthew chapter 23 verse 1-5.
Ja tämä näkyy taas sitten Matteuksen evankeliumin luvussa 23 jakeessa 1-5.
Where Jesus criticizes the Pharisees for having great teaching.
Jeesus arvostelee fariseuksia siitä, että he kyllä osasivat opettaa hienosti.
But terrible practice.
Mutta eivät sitten panneet käytäntöön sitä, mitä opettivat.
He says they sit in Caesar's seat of Moses.
Ja hän sanoi, että he kyllä istuvat Mooseksen istuimella.
But they don't lift a finger themselves and do it.
Mutta eivät sormellankaan sitten tee mitään, mitä Mooses
käski.
They
look like whitewashed tombs.
He ovat kuin valkeaksi kalkittuja hautoja.
That could be seen on the Mount of Olives.
Joita saattoi nähdä Öljymäellä.
But inside are full of dead man's bones.
Mutta sisältäpäin he olivat täynnä kuolleita luita.
And so we see Yeshua affirms their teaching, but not their practice.
Ja me näemme, että Jeesus kyllä vahvisti heidän opetuksensa, mutta ei heidän sitä, miten he elivät käytännössä.
Yeshua climbs back up on his regular route between the temple and Bethany to the Mount of Olives.
Ja sitten Jeesus taas palaa takaisin sitä tuttua reittiä ylös Öljymäkeä sitten Betaniaan.
He overlooks Jerusalem. And talks about the future and judgment.
Ja sieltä Öljymäen päältä hän katseli Jerusalemia ja puhuu tulevista tuomiosta.
And uses that fig tree as a symbol of judgment.
Ja hän käyttää viikunapuuta vertauskuvana tulevasta tuomiosta.
Oh, that they would give fruit.
Voi kunpa he kantaisivat hedelmää.
That theme of fruit is a common theme in Yeshua's teaching.
Ja tuo hedelmäteema on hyvin yleinen Jeesuksen opetuksessa.
Yeshua continues down the Mount of Olives to the other side, to Bethany.
Ja sitten Jeesus jatkaa eteenpäin sitä matkaansa sinne Öljymäen toiselle puolelle Betaniaan.
And in Mark chapter 14 verse 3.
Ja Markuksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 3.
We see that Yeshua is going back to this house of poor, oppressed Bethany.
Näemme, että Jeesus palaa takaisin siihen köyhien ja alaspainettujen ihmisten kotiin Betaniaan.
In Hebrew that's Beit Ani.
Hebreaksi Beit Ani, eli köyhien.
House of poor or humble meekness.
Köyhien, nöyrien ihmisten talo.
And it's a place that we know about from the Dead Sea Scrolls.
Ja tämä on paikka meille tuttu Kuolleenmeren kääröistä, se mainitaan siellä.
In this area of Bethany, we know there is a leper colony.
Tiedämme, että tuolla alueella Betaniassa oli lepra, tällainen alue, jossa leprasairastavat asuivat.
And so when we read from Mark chapter 14 verse 3, we see some amazing connections.
Ja kun luemme Markuksen evankeliumista 14:3, nähdään siellä hämmästyttäviä yhtymäkohtia. Kun Jeesus oli Betaniassa aterialla Simon Spitaalisen talossa, sinne tuli nainen mukanaan alabasteripullo täynnä aitoa kallista nardusöljyä. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti öljyn Jeesuksen päähän.
And what is so amazing there is that a woman is giving this very expensive alabaster jar of perfume.
Ja hämmästyttävää tässä on se, että nainen tuo erittäin kalliin alabasteripullon.
In such a humble place and poor place.
Näin tällaiseen köyhään paikkaan.
And Yeshua is coming to the table to eat with Simon the leper.
Ja Jeesus on samassa pöydässä aterioimassa Simon Spitaalisen kanssa.
Who's also called a Pharisee.
Joka oli myös fariseus.
And he's eating intimately with this man.
Ja Jeesus hyvin läheisessä ateriayhteydessä oli tämän miehen kanssa.
No wonder that Yeshua has a desire to spend time with people like Mary, Martha, Lazarus, and Peter.
Ei ole ihme, että Jeesus mielellään vietti aikaa Martan ja Marian, Lasaruksen ja Pietarin kanssa.
They are likely more humble, not proud and rich and corrupt.
He olivat nöyriä, eivätkä rikkaita ja korruptoituneita.
And this woman is giving and preparing him for his death.
Ja tämä nainen valmisti Jeesusta tämän hänen kuolemaansa.
Now Yeshua is ready to go back into Jerusalem.
Ja nyt Jeesus oli valmis palaamaan Jerusalemiin.
And have people being prepared for the Last Supper.
Ja oli valmis siihen, että hänelle valmistettiin viimeinen ateria.
And we see this in Luke chapter 22 verses 1 through 3 and verse 7.
Ja tämä löytyy Luukkaan evankeliumista luvusta 22 jakeesta 1-3 ja jakeesta 7. Happamattoman leivän juhla, jota kutsutaan pääsiäiseksi, oli lähellä. Ylipapit ja kirjanpitäjät miettivät, millä tavoin saisivat Jeesuksen surmatuksi, sillä he pelkäsivät kansaa. Silloin saatana meni Iskariotiksi, joka oli yksi niistä 12. Juudas meni ylipappien ja temppelivartioston päällikköjen luo ja keskusteli heidän kanssaan siitä, miten toimittaisi Jeesuksen heidän käsiinsä. He ilahtuivat ja lupasivat antaa hänelle rahaa. Hän suostui ja etsi sopivaa tilaisuutta toimittaakseen Jeesuksen heidän käsiinsä, kun väkijoukko ei olisi. Sitten tuli se happamattoman leivän päivä, jona pääsiäislammas oli teurastettava.
And so we see that Yeshua was preparing for the Passover and the Feast of Unleavened Bread.
Ja näemme, että Jeesus valmistautui pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan.
And to really understand Yeshua's last week, we need to understand there's two festivals side by side.
Ja voidaanko se ymmärtää tämä viimeisen viikon tapahtumien järjestystä, on hyvä tietää, että on kaksi valmistuspäivää.
The Feast of Unleavened Bread.
Tai kaksi juhlaa, eli happamattoman leivän juhla.
And the Passover.
Ja pääsiäinen.
There are two kinds of Sabbaths here represented. One is a festival Sabbath, the first day of the feast.
Ja tässä on kaksi sapattia. Ensimmäinen on tämän juhlan ensimmäinen päivä.
And there's a traditional weekly Sabbath.
Ja sitten
on Saturdays.
Perinteinen viikoittainen sapatti, joka on aina joka lauantai.
We have to be close readers of the text to understand that there's a day of preparation for the unleavened bread and a day of preparation for the Sabbath.
Eli täytyy lukea huolellisesti tämän tekstin, että nähdään, että on tämä valmistumispäivä, tämän happamattoman leivän valmistamisen päivä ja sitten sapatti.
Yeshua was a pious Jewish man who loved the Lord fully.
Jeesus oli hurskas juutalainen mies, joka rakasti Jumalaa sydämestään.
He wasn't going to do anything against the law.
Ei hän tehnyt mitään, joka olisi rikkonut lakia.
He did not sin.
Hän ei tehnyt syntiä.
And so he was coming up to the Passover preparation just as he had as a child.
Ja hän tuli viettämään tätä juhlaa ja valmisti juhlan ihan niin kuin hän oli tehnyt lapsesta asti.
And at this time, this Passover, he was very popular.
Ja tällä kertaa tämän pääsiäisjuhlan aikana hän oli erittäin suosittu.
In fact, it says here in Luke 22 that the leaders were afraid of him because of the people.
Itse asiassa Luukkaan evankeliumin luvussa 22 sanotaan, että kansanjohtajat pelkäsivät häntä, koska hän oli niin suosittu.
We can imagine maybe one of the most popular people in our city.
Ehkä hän oli tämän kaupungin, Jerusalemin kaupungin suosituin.
Or in our country.
Ja ehkä koko maan suosituin henkilö.
Yeshua was that popular among the people.
Kansan keskuudessa Jeesus nautti niin suurta suosiota.
We see that in Luke chapter 12.
Se näkyy Luukkaan evankeliumin luvussa 12.
Later after his life in Acts chapter 21.
Ja myöhemmin apostolien teoissa luvussa 1.
And so the people, the leaders I should say, the leaders were scared that he would be a political messiah.
Juutalaiset johtajat pelkäsivät sitä, että hän olisi poliittinen messias.
And undermine their authority.
Ja jotenkin murentaisi johtajien valtaa.
What are we gonna do?
Mitä ihmettä teemme?
Let's wait until it's night.
Odotetaan, kunnes yö koittaa.
Let's find an informer.
Etsitään joku ilmiantaja.
And so we come to the Garden of Gethsemane.
Ja niin tullaan Getsemanen puutarhaan.
And we should read from Luke chapter 22 verse 3 and Luke chapter 22 verse 39.
Ja Luukas 22:3 ja 29.
We see that Judah, Iscariot as he is known, is really not just Judas, but Judah, the man from Crayot.
Ja näemme tässä, että Judas Iskariot oli Juuda, joka oli Crayotin kaupungista kotoisin.
Judah was from Judah.
Eli Juuda oli kotoisin Juudasta.
The only one of the disciples that was not from the Galilee.
Hän oli ainut Jeesuksen opetuslapsista, joka ei ollut kotoisin Galileasta.
Have you ever had tensions between the folks from the north and the south?
Eikö ole tuttua tällainen jännite maan pohjoisosasta ja eteläosasta olevien välillä?
Tensions?
Siellä oli jännitteitä.
That's what was known in Jesus's day as well.
Ja se oli tuttua myös Jeesuksen päivinä.
And we know where that town Crayot is.
Ja me tiedämme, missä tuo kaupunki Crayot sijaitsee.
Down towards the Negev.
Se on tuolla Negevin suunnalla.
Near Arad.
Lähellä Aradia.
So he was a southerner.
Eli hän oli kotoisin etelästä.
He was chosen among the Judean leaders as a man from Judah.
Ja juutalaiset johtajat valitsivat hänet, hän oli Juudasta kotoisin.
To be the informer that would lead them to Gethsemane.
Ja hänet valitti ilmiantajaksi johdattamaan heidät Jeesuksen tykö.
That place called Gethsemane is also a meaningful name.
Ja myös Getsemanen nimi on hyvin merkittävä.
Gatshmanim in Hebrew is a vat or a press of oil, olive oil.
Getsemanen tarkoittaa öljyn puristinta.
This is a place where they would press olives to gain oil.
Se oli paikka, missä oliveja puristettiin, että niistä saatiin öljyä.
And where Yeshua would be pressed to the point that blood would be coming out.
Ja siellä Jeesus joutui sellaisiin puristuksiin, että hän hikoili verta.
It was a well-known place for Judah, from Judah.
Se oli tuttu paikka Juudalle, joka oli kotoisin Juudasta.
Right in between the temple and Bethany.
Se oli temppelin ja Betanian välimaastossa.
Bethany, that place where he would stay over and over again with his best friend Lazarus.
Betania oli se paikka, jossa Jeesus usein yöpyi ja viipyi parhaan ystävänsä Lasaruksen luona.
And the place that God would choose to raise and ascend Yeshua up to the heavens.
Se oli myös se paikka, jonka Jumala valitsi paikaksi, josta Jeesus nousi taivaaseen.
Not from the top of the Mount of Olives.
Ei hän noussut öljymäen päältä.
But on the backside.
Vaan sieltä takapuolelta.
Because Yeshua humbled himself.
Koska Jeesus nöyryytti, hän nöyrtyi.
God lifted him up.
Ja koska Jeesus nöyrtyi ja oli nöyrä, Jumala korotti hänet.
And so it was on this route that Judah of Judah met with the Judeans leadership and brought them to Jesus to betray him.
Ja tällä matkalla tämä Juudasta kotoisin oleva Juuda johdatti sitten nämä juutalaiset johtajat Jeesuksen tykö.
And there was a clandestine night trial at the home of high priest Caiaphas.
Ja ylimmäisen papin Kaiafaksen kotona pidettiin sitten tällainen salainen yöllinen oikeudenkäynti.
Wasn't a proper trial.
Se ei ollut mitenkään oikea oikeudenkäynti.
They were doing everything they could to capture Yeshua, put him on a Roman trial to have him done away with.
He tekivät kaiken voitavansa saadakseen Jeesuksen kiinni ja saadakseen hänet sitten roomalaisten eteen tuomittavaksi.
I want to highlight one little detail about his name, Caiaphas.
Haluan nostaa yhden pienen yksityiskohdan ylipappi Kaifaan nimestä.
One of the most amazing archaeological discoveries was found in the south side of Jerusalem with his bone box,
Arkeologisessa kaivauksessa on Jerusalemin eteläpuolta löydetty tällainen luuarkku, jossa on Kaifaan nimi.
His very name was written on this most ornate stone, limestone bone box.
Ja hänen nimensä löytyy hyvin koristeellisesta luuarkusta, johon kuolleiden luut koottiin.
The stones are crying out.
Kivetkin huutavat.
For the historicity and the truth of the gospel story.
Ne todistavat evankeliumin tarina historiallisuudesta ja totuudellisuudesta.
And so Yeshua is passed on from the high priest and the corrupt Caiaphas to the Roman trial of Pilate.
Ja näin sitten ylimmäinen pappi ja Kaifas veivät Jeesuksen roomalaisten eteen.
But Pilate doesn't want to deal with Yeshua either.
Mutta ei Pilatuskaan halua puuttua Jeesukseen.
The people will be enraged.
Ihmiset olisivat raivoissaan.
He tries to pass it off to Herod Antipas.
Hän yrittää siirtää tämän asian sitten Herodes Antipaalle,
in charge of the Galilee.
Joka vastasi Galilean alueesta.
He is from the Galilee.
Onhan Jeesus Galileasta kotoisin.
He's back and forth.
Ja Jeesusta viedään edestakaisin.
And finally tried to be crucified.
Ja lopulta hänet tuomitaan ristiinnaulittavaksi.
Isn't it amazing that when Yeshua is placed on the cross, he's a true sacrifice at the hands of the priests?
Ja kun Jeesus ristiinnaulitaan, hän on todellinen uhri pappien käsissä.
These priests had a part to play in this Roman trial.
Ja näillä papeilla oli merkittävä rooli tässä roomalaisten oikeudenkäynnissä.
And without the priest's involvement, Yeshua wouldn't have been a true sacrifice
for our sins. Ja ilman sitä, että nämä papit olivat tässä mukana, hän ei olisi ollut todellinen syntiuhri.
We are so thankful for that sacrifice today.
Ja olemme tänä päivänä hyvinkin niin kiitollisia tästä Jeesuksen uhrista.
And he was in the tomb for 3 days and 3 nights.
Hän oli haudassa 3 päivää ja 3 yötä.
And the burial was not the end of his story.
Jeesuksen tarina ei päättynyt hautaan.
After he was in the grave for 3 days and 3 nights, he was resurrected.
Oltuaan haudassa 3 päivää ja 3 yötä, hän nousi ylös.
And we read that in Luke chapter 24, verses 1 through 3.
Ja tämän voimme lukea Luukkaan evankeliumin luvusta 24 jakeesta 1-3. Ensimmäisenä sapatin jälkeisenä päivänä naiset menivät varhain aamulla haudalle viedä mukanaan valmistamansa hyvänhajuiset yrttivoiteet. He huomasivat, että kivi oli vieritetty pois haudan suulta, mutta sisälle mentyään he eivät löytäneet Herran Jeesuksen ruumista. Kun he olivat tästä ymmällään, niin yhtäkkiä edessään seisoi 2 miestä säteilevän kirkkaassa vaatteissa.
And so while on this day we remember his death as a true sacrifice.
Tänä päivänä muistamme hänen kuolemaansa. Hän antoi todellisen uhrin.
We are looking forward to his victory over death and the resurrection on the 3rd day.
Odotamme hänen voittoaan ja ylösnousemustaan 3. päivänä.
Thanks be to God.
Kiitos Jumalalle.
For Yeshua's death and resurrection.
Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta.
Kiitos Brian tästä opetuksesta. Haluamme toivottaa siunattua pääsiäistä teille rakkaat kuulijat tämän opetuksen myötä. Kuuntelit ohjelmaa Raamattukodin ystävät. Vieraana oli Brian Kvasnika, Jerusalemin Raamattukodin lyhytkurssien johtaja, tulkkina Johanna Manner ja minun nimeni on Maarit Kattilakoski. Ole kuulolla parittoman viikon perjantaina kello 16.30. Ohjelman toisto lauantaina kello 12 uutisten jälkeen. Shalom!
Adonai, kol goyim shabechu, kol ha'umim, ki gavar alenu chasdo, ve'emet Adonai le'olam.